от мястото на събитието.
Вие слушате запис от пресконференция на народните представители от парламентарната група на ГЕРБ Вежди Рашидов и Лиляна Павлова на тема «Проблемите в сектор култура», която се проведе на 27 май.
Уважаеми колеги, това е от една година насам, откакто ГЕРБ подаде оставка. Това е първата пресконференция, която ще дадем на тема култура. Разбира се, имаше причини дълго време да не казваме нищо. Знаете добре, че една година новото правителство се занимаваше общо взето с проверки на всички министерства. Явно целта беше ГЕРБ да бъде оплют, извадени евентуално пропуски или нарушения, за да бъдат линчувани и бичувани. Въпреки всичко, тъй като всеки човек знае себе си добре какво е правил, мълчаливо, търпеливо година слушахме доста диви неща, ако да го кажа по този начин, защото всичко това беше толкова глупаво, неоснователно и тъжно. Но въпреки всичко стискахме зъби, за да свършат проверките. И за щастие, преди един месец проверките свършиха и затова днеска бих искал да започнем от така наречения прословут лувър, за който чухме думи, че той е срам за България, че той е един сбъркан проект, че за него няма концепции, че няма какво да се слага вътре в него. И аз деликатно се опитвах да отговоря, че лувъра е готов, но трябва да се вкарат тока, водата и парното, за да може да мине комисия и да има АК-16. Без АК-16 не може да работи нито едно учреждение. Разбира се, не съм си позволял, един път си позволих. Тъжно е в една държава, когато за първи път министър на културата е наречен много успешен министър. Това е кореспонденция на българските журналисти в Брюксел, които бяха на всички срещи с мен. Не съм го писал аз. И когато си дойдеш в страната, горд от това, което си свършил, получаваш заглавие «Мъгла и срам, българския лувър». Това, както има една песен, няма такава държава. Ще ви кажа защо получих една оценка от Брюксел добра. Няма в историята на българската култура, в историята министър на културата да е управлявал с бюджет, какъвто аз започнах да управлявам. 92 милиона. Докато мой предшественик, с пълно уважение към Стефан Данаилов, при 160 милиона завърши своя мандат. Всички издавате сметка, че това го казвам, че беше много трудно. Въпреки всичко, благодарение на Коко Азарян, светла му памет, който беше болен във военна болница, когато чу, че искам да направя реформи в театрите, той ме извика, видяхме се 3 дена преди да почини. Беше сестра си и ми каза 2 изречения. Той обичаше да казва Майна, пловдивчанин, и казва Майна, чух какво искаш да правиш. Даваш ли си сметка, че ще има голям шум? Да, давах си сметка, че ще има голям шум. Българските артисти са хора с самочувствие, популярни, известни и, разбира се, говорящи. Той казва, но ти, казвам ти, ако ти направиш тази реформа, тя отдавна трябваше да стане. Дълги години българските театри бяха в социализма, поравно на калпак. Ти ще върнеш ренесанса на българския театър. Аз му благодаря. Дано ни гледа отгоре колко, благодаря за този кураж, който ми даде. Тази реформа аз не я направих, защото разбирам от театър. Аз разбирам едно представление, дали ми харесва или не ми харесва. Аз не съм критик на българския театър. Тази реформа стана благодарение, че ми помогнаха всички директори на театри, Съюза на българските артисти, направихме комисии, направихме екип работещ. И бяхме си казали, че реформа не бива да се прави, за да се чувстват хората ощетени и наказани. И ако тази реформа не е успешна, защото винаги има риск, ние ще върнем отново старото положение, защото не бихме искали да страдат хората. особено аз като част от българските творци, никога не бих искал да навреда на българските творци. За щастие, тази реформа заработи, колеги. Докато говорихме само за чалга и отлив на публика, българските театри днес няма билети. И ще ви кажа по една проста причина. Че вече не се плаща на калпак, а се плаща върху зрител. Театър има, защото зрителите имат нужда от театър. Няма театър сам за себе си. Слава Богу, заработиха артистите. По 30 представления имат. И прекрасно, че днеска, ако ги питате журналистите, защото това е единственият показател дали една реформа е успешна, питайте ги, искат ли старото положение? Не искат. Питайте ги вие. Благодаря им, че заработиха. Да мога да кажа с чисто сърце. Да, случи се една успешна реформа в културата. Предстояха още няколко реформи. Реформа в музейното дело. Българските музеи не работят, независимо, че ние имаме от тракийските съкровища до Кристо. Световни имена, огромни художници, но музеите ни години наред са на държавната ясла. Чакат бюджет, чакат заплати, няма стратегия, рекламата е много лоша, която се прави. Аз съм изследвал всички световни музеи, съм взел принципите на управление на музейното дело. На друг принцип работят. И нашите български музеи все още имат нужда от една сериозна реформа. България липсват музейни менеджери. Не изкуство. Музейни менеджери. До тук с това, което е тъжно. Относно българския лувър, защо днес давам пресконференция? Много дълго време, когато имахме нападки, и то неоснователни, защото българския лувър е една необходимост на българската държава. 100 пъти съм казал, никой от нас няма да отнесе тези музеи в къщата си. Но тези музеи са много важни за българската държава. Непрекъснато опрашваше, че има далавери. Ще си позволя, колеги, след проверката само един ред да ви прочита. Слава Богу, че мина проверката. Само един ред искам да ви прочита. Това е всичко от проверката на министерствата. Резултатите от проверката, да, разбира се, некъде са отбелязани, някакви нарушения, дребни в някои министерства. И на последния ред ще ви го раздам, бъдете спокойни, пише и изрядните. Изречението е такова. Сред отличниците, които са управлявали най-големи суми, без да направят нито едно нарушение, са Министерството на културата и някои по-големи общини. Мога и надолу да ви чета. Благодаря на проверката. Мина една година, мълчахме, нищо не казвахме срещу тези нападки. Търпеливо чакахме. Сега ще ви покажа, от преди известно време имам снимки. Ние искахме да посетиме лувъра. Вчера писахме писмо, че желаеме наистина да поканеме журналисти. И ще ви кажа, колеги, на всеки 3 месеца, за да бъде прозрачно, аз съм бил така и упрекван, иронизиран, но на всеки 3 месеца аз имах достоинството да покана българските журналисти да видят етапите от развитието, как се ремонтира български лувър. Всеки 3 месеца съм го правил това. За да бъде всичко прозрачно, аз се радвах, че ще имаме най-накрая един голям музей. Една година нямаше, никой не е поканил журналисти. Това го знам. Ако вие знаете, кажете. Поискахме разрешение, любезно писмо получихме, че на 30-ти с удоволствие аз да посета музея. На 29-ти ще мине комисия. И аз не желая да позволявам след толкова усилие и труд някой да предписва заслугите, които бяха упорит труд, денонощен труд, поливал съм музеите, парковете, тухлите съм прехвърлял, страдал съм за всеки музей, защото съм художник, знам какво значи България да има своите музеи, защото там не седат картини, седи паметта на българската духовност. Там съхраняваме нашата памет, нашата история. Аз не желая това да се случва. От една година казвам, музей е готов. И сега ще ви покажа снимки, които аз успях преди време да направиме. Какво беше, ако имаме къса памет, нека да си възвърнем паметта. Какво беше българския лувър и какво се случи с българския лувър? Българския лувър скъпи колеги, помните тази прословута снимка, как Вежди решил хвърля буклук, кофа от последния етаж на Лувър. Така изглеждаше Лувър, когато го започва. Днес Лувъра е така, колеги. Така изглеждаше българския Лувър, когато водих журналистите. И аз се радвах, че почваме нещо. Днес българския Лувър изглежда така, колеги. Така изглеждаше българския Лувър от към двора. Днес българския Лувър е това. Това са реални снимки. Сега ще ви ги раздам, да ги видите. Гордея се от това, което се е случило. Не за себе си. Гордея се за труда ни. Гордея се, че българският народ ще си има свой прекрасен музей. Помните тази снимка. Тази снимка стана в двора на българския Лувър. Това е българския Лувър в момента. Помните коридорите на българския Лувър. Ето ги. Ето ги коридорите на българския Лувър, колеги. Показвам го. От една година са такава. Аз чаках ръководството на това управление да бъдат достойни поне да поканат журналисти. И често казвам, защо не искате да видите как е българския Лувър? Защо това е нашия музей, на всички. И още малко. Така изглеждаше отвътре, така е сега отвътре, колеги. Ето. Така изглеждаше фасадата отвън. Сега така изглежда фасадата. И ето, паркети и повече да не ви отекчавам. Така че, ако трябва да ви кажа, през една година мога да ви кажа за 100 дни аз какво започнах да правя. Общо ще ви кажа. Започнах Света София отдолу, което е готово и е уникален музей. Започнах българското Ларго и ще бъда откровен. Кога трябваше оттам да мине метрото, аз бях човека, който казах, че излезе археология. Тогава копнахме. Отидах при премиера Борисов и му казах, че аз няма да се подпиша върху документ, който ще унищожи националната ни история. Да, спорихме европейски пари, но накрая се консултира премиера Борисов и накрая разбрахме, че ние сме длъжни да запазим историята. И така мина метрото 20 метра отдолу. Днес българското Ларго, скъпи мои колеги, е убито от една година с найлони и е станало средище с нощи минък вода до колене. 100 български археолози работиха денонощно, за да извадиме всички слоеве на българския на Ларгото. От една година няма процедура за да продължи Ларгото при оставени европейски средства 14 милиона, защото от 16 милиона за 3 милиона направихме Министерството на културата. Най-красивия площад пред Министерския съвет. Дано не сте забравили да. Всеки ден съм бил на този площад, за да освободиме движението, за да стане по-приветлива София, да приключиме поне с мръсната част отгоре, за да може спокойно да направиме и останалото. За съжаление това. Има готови пари. Работили сме години наред за европейски средства. Защо казвам, че Европа ме похвали? Защото ако по всички програми аз кандидатствах като Пайнара кандидатствах, и аз това го казвах на журналист, правихме проекти, всеки може ден да кандидатства. Ние нямаме програма култура. Кандидатствахме за парите за култура. И на 80-96 милиона бюджет успяхме да усвоиме Министерството на културата 120 милиона европейски пари. Над 30 обекта сме създали. Аз ви нося тук всичко, което сме направили, ще ви ги раздам. По-край красноречиво говорено от това няма. Днес една година българския Лувър не върви, 2014 година, ако продължава това да се бави, ще закупим европейски средства. Не сме толкова богати. Ще ги загубим. За българския Лувър съм платил, докато почна да работи, 8 милиона ли бяха. Цифри няма да кажа. Аванс, добре, за да не сбъркам, тя госпожа Павлова ще каже, защото чрез ОПРР работихме основно европейските средства. Оставени са до 27 милиона европейски пари. Не сме харчили на данъкоплатеца една стотинка. Работихме за европейските средства в култура. Да за първи път се случва това. Тези пари останаха в новия министър да ги разплати. Бавенето дойде, защото се бавиха някакви разплащания. Разбира се, имаше едно говорене, колеги. Абе, те тук така са забатачили Лувъра, че слава Богу, ние за една година оправихме и сега други ден, като режеме лента, заслугата не е на нея, заслугата е наша. Изстрадахме го. И няма да подаря тази заслуга. Това беше мечтата ми. 2019 година, скъпи колеги, направихме ремонти на 10 театъра. България или София трябва да бъде столица на европейската култура. Тук ще идват и певци, и артисти, и художници, и света ще се изсипи, за да се изявяваме тук, в България, да бъдем домакини на световната култура. Къде ще ги водиме? В Александър Невски, където на 80% иконица на Министерството на културата и седат там, защото няма пространство. Ние реално нямаме музеи. Реално, колеги, ние нямаме музеи. И ще ги водиме в Тетевенската кръчма на Шопска салата. Извинявайте, това ли е нашата нация? Да, днеска има нови зали и в сатирата, 10 театри, Варна театъра, Бургас театъра, оперите, Русе, филхармоните са ремонтирани с европейски пари. И аз ще ви ги дам, те се виждат. Над около 30 обекта археология сме работили с европейски пари и те са снимани. Затова беше моя крилата фраза, която и премиера Борисов повтаря. Това, което сме направили, се вижда, то е видимо. Затова режехме ленти, защото има кода, видите, зад гърба ни. Нямаше нищо обидно. Подигравахме с черените лежими. Не за подигравка. Много работа свършихме. 16 милиона по норвежката програма имаме. За музея съвременно изкуство 2 милиона и половина да го завършим, да ремонтираме. Още 6 училища, знаете, че 10 ремонтирахме и 23 училища има Министерството на културата за по-талантливите деца. Те не са от общо образователната система. Това са елита на българските деца, които са по-талантливи, по-различни. На тях разчитаме да бъдат гениите утре на България. 10 ремонтирахме. Аз се казвам 3 музея напред. 5 музея направихме, колега. Кръстатата казарма в Видин, който е археологически и етнографски музей, е също с европейски пари. Една прекрасна стара сграда, паметник на културата, да я възстановихме. Да, колеги, зала България от бомбандировките не беше пипана. Да, днеска зала България е едно прекрасно место, където българските творци работят. Двореца от социализма, ранния, когато са бойдисали дори инкрустираните врати, с бяла блажна боя, за да няма луксовете на царското време. Отново е царски дворец. Влезте вътре. Днеска там ще бъде музея роден, ще се открие утре други. Да, музея роден е лично моя заслуга. Аз казах в едно интервю. Аз бях поканен от Катрин Шевио да правя в музея роден изложба. Реших като министър това да го предоставя на българската интелигенция. Да, вместо като министър аз да си града биографията, аз казах, нека музея роден да ни гостува на крака за първи път в историята се случва. А нека и български скулптори ги покажем в музея роден, което е един обмен. Да, 5-годишен договор с Лувъра в Париж имаме, благодарение, че Анри Луарет ми беше много добър приятел. Да, аз съм бил в Париж дълги години и съм направил най-много изложби там. Колеги, това са все успехи. 30 000 човека минават през истинския Лувър на ден. Да, Типале дойде на крака, една от най-ценните колекции на света. Да, български автори влезаха в музея Офици, един от най-стойностите музеи на Европа. Да, Гранд Опера се отвори за българските таланти в Париж. Не можеше да се влезе там. Балшой театър. Дните на българската култура започнахме там. И понеже имаше само едно-две акции на моя колега, само че как така услужил човек не казва кой е свършил работата. С Москва, с тракийските съкровища, аз подписах с министър Авдеев с погодбата. А Владо Пенев, министъра, подписа договор за тракийските съкровища. И на нас ни се обясняваше, докато аз закарах над 150 артисти да откриваме дните на българската култура и започнахме от Балшой театър след ремонта. И ще ви кажа откровено, и това е истина, мога го проверите. Не представление. Премиера свалиха, защото тропах по масата, когато исках да почнем старта от най-хубава. Даваха ни зала Чайковски. Казах, вие си пейте в зала Чайковски. Българските таланти ще пеят Балшой театър. Да, успяхме. Как го правих, моя си работа. Да, колеги, аз закарах 10 български писатели, от които вече 10-те, дал съм и пари, да се превеждат на руски, да популяризираме българските писатели. Да, кокозелите пееха Христа Спасител, не бяха в неква заличка. Дом кино се прожектираха българските филми, не бяха в неква зала. Да, така исках. Българската култура, като бях министър, ви казах, аз ще работя, за да я покажем навън. Ние сме непознати. Много усилия положих. До тук е с българския лувър. За театъра ви казах и още няколко неща. Успешна реформа. Аз вече, след като отдавна не съм министър на културата, аз изключително благодаря на българските артисти, които ревливи, пискливи, но се оказаха мъже и седнаха и заработи българския театър. И то добре заработи. Да, разбира се, скептиците казват. Ама те комерциални представи. Кое е комерциално в София, питам? Хашове ли са комерциални? Или взимете едно представление. Военният театър ли дава комерциал? Не, залите се пълнат, защото Шекспир е измислил театъра да бъде в движение. Направихме тежка реформа. Още какво да ви кажа? Нека да дам. Вижте, много неща свършихме. Не искам да... Никога не съм си позволявал това да го запомня. Никой от моята уста не е чул, въпреки че аз съм леко хард характер, не е чул нито един министър да го плюе. Нито един. Това беше табу за мен. Защото плюейки министъра, плюеме институцията. Не съм си позволял. Един български творец не съм си позволил да се отворя устат. Не, че няма хора за дране и че ми е харесвало всичко. Знаете добре, че ми искаха на мене оставка. И днес за първи път ще кажа на българските журналисти. Какво беше това? Премълча го, за да не наскърба нито един български творец. Това беше, че преди мене да стана министър, бяха пуснати две сесии без да има пари, с подписани договори за по 3 милиона. 6 милиона дефицит имах, когато ставах министър. Въпреки всичко, нито една нулева година, изравних дефицита и отпуснах на тежкия си министерски бюджет 13 милиона и невиждани пари за българското кино. И откакто финансирах Мисия Лондон до днеска, ние имаме дебат за българското кино. Проговори се, по-добре се говори. Аз сега много бих бил щастлив, ако вида между 400-те филма от цял свят на Берлинарето, български филм, се радвам. А не да правим само фестивални филми и след милиони и половина изхарчени в чекмеджет. Бих искал велико българско кино. Да, бих искал да видя и в Кан българско кино. Да, това искаме всички. Аз мисля, че и вие го искате това. Защото това са 13 милиона на данъкоплатеца парите. И трябва да успеем, поне един филм да не успее. Той ще ни дръпне като кустурица. Направихме, не се казва, кино Одеон го ремонтирах от край до край, защото българските творци казват, ние нямаме къде си прожектираме филмите. Добре, верно е, продали са всички български кина. Всичко са продали. Не аз, те са продали. Ремонтира го с Мерцедеса, два апарата, страхотни. Вътре е боядисано, озвучителна техника, 3D, нови седалки, всичко ново. Защо министъра не иска да каже, че имаме ново филмотечно българско кино? За да не се каже, че виждираш да го имаме. Човек, кажете го, това не е за мен, аз няма да го носа вкъщи. Това е за българските кинаджи. Какво лошо има? Защо да няма приемственост? Това питам. Защо ние искаме? За първи път аз виждам едно управление, което е реваншизм. Ми колеги, последния министерски съвет, аз прибрах НДК към Министерството на култура. Година наред, то не беше на Министерството на култура. Минаха одитите. Големи далавери имаше. Ето, тук са и директора, който беше на НДК. Тук е неговата дясна ръка. Минаха. Няма нарушение. Защо беше това говорене една година? Защо уволнихме всички работници от Министерството, от които 30 години са работили честно и почтено, за да направим хранилка на едни хора от партийните централи? Да не ви кажам, че НДК се управлява от ДПС. Общо имат тези хора с културата. Културата е специфично нещо. Колеги, спирам. Това не е като точна наука. Не е да смяташ пари, защото това е точна наука. Културата 5 по 5 не прави 25. То е нещо друго. Нещо по-различно. Как ще управляват културата? Паметници на културата. Как може неуки хора да седат и да управляват най-тежкия ресор? България къща не мога построиш, ако не дадат експертно мнение един камък да излезе отдолу. Един национален паметник не сме нарушили, няма го Краси Велчев да ви говори за летище Божурище, национален паметник на култура. Първият български летец е българин. Продадахме го на италианците за нула време. Как при мен не можа да стане, беше под строга охрана. Давам думата на Лили Павлова да говорим за европейските пари, защото аз споменах, че сме усвоили, затова съм похвален 126 милиона. И само две думи да кажа. Безкрайно благодаря, че работихме екипно на госпожа Павлова, защото аз от пари не разбирам. Но като принципал, който кандидатствах при нея за средства, тя ми е помагала винаги. Винаги ме е предпазвала да ни се случат лоши работи. Защото винаги човек може да бъде подведен. Винаги има долу чиновници. И безкрайно и благодаря, използвам възможността да и благодаря за тези 4 години, която наистина много сърцато, колегиално и приятелски ми е помагал.
Благодаря и аз. Добър ден и от мен, уважаеми колеги. След тази справедливо емоционална, това справедливо и емоционално изказване на моя изключителен колега, приятел и уникален творец, който имахме честа да бъде министър на културата, изключително успешен. Не случайно той е толкова емоционален, защото влагаше наистина сърце и душа в това не само да българската култура да бъде на изключително добро ниво поставена, да бъде известна по цял свят, но и в България да се случват неща, свързани с по-добър облик и на инфраструктурата, културната инфраструктура, освен реформата и освен подкрепата и за артистите, и за киното, и за творците. Може би не с толкова патос и емоция, но искам съвсем прагматично да изкажа няколко сериозни притеснения, няколко факти, които ще обосноват всичко това, което каза Вежди Рашидов и всичко това, което имаме към днешна дата като сериозно притеснение и сериозен апел към правителството, което освен, че незабавно трябва да си тръгне, докато все още е по кабинетите си, трябва да предприеме спешни и незабавни мерки. Това, което в качеството ни на министри подписахме като споразумение, като договори, с които да се финансират проекти, свързани с развитие, ремонт на културната инфраструктура, бяха проекти за 80 милиона лева. Това е една огромна инвестиция, които проекти се реализираха в периода на нашия мандат, реализират се и до ден днешен. Каква е обаче равносметката, бих казала, на реализацията на тези проекти? 80 милиона лева, 37 проекта в ход. От тях, благодарение на усилията на лично на Вежди Рашидов и неговия екип в Министерството, са успешно реализирани 15 проекта, на стойност малко над 15 милиона лева. Проекти, които бяха за реконструкция, ремонт на опери, театри, галерии, сред които и Зала България, и Света София, и операта, и театъра и във Варна, в Бургас, в Пловдив, в Русе и много други. Какво имаме към днешна дата? Към днешна дата имаме 40 милиона лева под риск. От тези 80 милиона лева, които са проектите, тези 37 проекта, към днешна дата имаме изключително сериозен риск за 40 милиона. Как се стигна обаче до тук? Миналата година, май месец, точно една година по-рано, преди да започвайки мандата на това правителство, тези 80 милиона, тези 37 проекта, разплатените средства по тях са 40 милиона лева. 39,6, ако трябва да сме точни. Към днешна дата това са разплатените проекти. Тогава разплатените проекти бяха 33 милиона. Което означава, че Министерство на културата за една година очевидно не е работило. И единственото, което е успяло да разплати от необходимите средства за разплащане от 46 милиона, е разплатило 6. Това е изключително сериозен проблем. Това е изключителен риск, защото срокът за усвояване на някои от тези средства вече изтече, друг е удължен, но крайният, най-крайният срок, възможен, дори да се направят компромиси, дори да се удължат сроковете. Последната дата, по която България може да усвоява тези европейски средства, е края на 2015. Към момента от всички налични средства са усвоени 50%. Сроковете изтичат, 40 милиона са под риск. Рисковите проекти са 6. Най-рисковият, от които, започвам с това, което беше казано и днес, Националния музеен комплекс или по-известен като Българския Лувър, един проект, който изобщо не беше предвиден, един проект, който въобще не съществуваше, а съществуваха малки, на дребни малки проектчета, разпилени средства на, на едно място по ремонт на покрив, на друго място ремонт на, да кажем, втори етаж и така нататък. Всички тези проекти бяха спрени, защото те не бяха недълновидни, парите бяха обобщени, окрупнени и затова имаме 27 милиона лева инвестиция, която осигурихме по линия на европейско финансиране, национално съфинансиране за този проект. Към днешна дата от него са разплатени едва 9,5 милиона. Проекта стои готов, неизползваем, затворен от една година. И само бих казала, процедурни бюрократични дейности пречат на неговата, бих казала, реализация и неговото приложение в практиката, за да могат творците да излагат. Това е сериозен риск. Чуваме, не поискахме днес разрешението да го посетим заедно с вас, за което искрено съжаляваме. Имаме снимки, не можахме да го видим наживо. Чухме, че края на месеца ще има акт 16. Горещо се надяваме да е, това да е така, да се разплатат средствата и той да бъде успешно приключен, защото това е един изключителен проект, който финансирахме по програмата за регионално развитие. Вторият много рисков проект, вторият изключително важен проект отново, за който направихме необходимото, за да осигурим финансирането, това е проекта по-известен като Българското Ларго, площада пред Министерски съвет и президентството, античния комплект Сердика, проект, за който инвестирахме и осигурихме 16 милиона лева. Фактите към днешна дата са, че от него са усвоени едва 4 милиона. Проектът е замразен и по проекта нищо не се случва. Имаме 12 милиона на разположение, по които една година не е направено действие или движение, нито една процедура, за да може тези средства не само да бъдат усвоени, защото трябва да бъдат усвоени, да бъдат инвестирани, за това да се довърши един прекрасен проект, проект, който ще подкрепи включително кандидатурата на София за Европейска столица на културата. Защо не се случва? Отговор до ден днешен нямаме. Третия сериозно, как бих казала, забавен и много притеснителен за нас проект, това е кукления театър, драматично кукления театър Васил Друмев в Шумен. Проект на стойност 1 300 000 лева, по който разплащанията са, забележете, 18 000 лева. Проектът е замразен и нищо не се случва. Нямаме отговор и на този въпрос.
Парите сме ги осигурили. Просто трябва
парите са налични, но все пак трябва да се реализира проект. Следващия, изключително за нас притеснителен проект и защо не се случва нищо, това е проекта за резерват Трапезица в Велико Търново. Отново проект, за който сме осигурили 4 милиона и 600 хиляди лева, с които да се направи и художествено осветление, и подпорни стени, и туристическа инфраструктура, и достъп до този резерват. От тези 4 милиона и 600 хиляди са разплатени едва 484 хиляди лева. Това е само аванса. Проекта няма изпълнение, няма разплащане или поне няма публична информация изнесена какво се случва и защо там всъщност няма никакво развитие. Един проект, който беше изключително на дневен ред в всички медии преди време, сега заглъхна темата, но ние също не знаем какво се случва. Това е ремонта на Националната гимназия за древни езици и култури. Една инвестиция от 2 милиона и 100 хиляди, които осигурихме, безвъзмездно европейско финансиране за ремонта. Проблемите са ясни, на тези проблеми трябва да има добри решения, които да бъдат взети, така че да не се загуби европейското финансиране, децата да учат в добри условия, но отново по тази тема не виждаме развитие и отново този проект е в пълен застой. Тук риска да върнем цялото финансиране стои с пълна сила, защото европейските правила, не само на тази оперативна програма регионално развитие, но и на всички казват, че ако една инвестиция, която е реализирана, не бъде използвана по предназначение за това, за което е предоставена, а именно за тази национална гимназия, то 5 години трябва да се върне на 100%. Това е ситуацията, която виждаме и аз виждам тук сериозен риск. И не на последно място, независимо, че не касае инфраструктура, култура, но нещо много важно. Благодарение на усилията, ентусиазма на министър Рашидов, Министерството разви своя капацитет. Но има още много какво да се желае, тъй като има възможност европейски фондове от тази година и по новите програми да бъдат инвестирани. И за това предоставихме 390 000 лева на Министерството за укрепване на капацитет, за инвестиране в служители, в капацитета на служителите, за наемане на и допълнително заплащане на служители и всички дейности, свързани с обучение в областта на културата и всичко това, което е необходимо, за да има един силен капацитет в това министерство. Какво имаме към днешна дата? Очевидно министерството или не иска да има капацитет, или една голяма въпросителна. Тези пари не са изобщо изразходвани и не са приложени по предназначение. Къде са парите? Защо не се използват? Защо министерството не иска да има капацитет? Защо не иска да се развива? Няма ли да кандидатства и по новите програми? Или ще загубим и тези 40 милиона, които са под риск, а за новите програми и проекти няма да има кой да кандидат. Това е нашия въпрос. И това е нашия апел. Готови сме да помогнем и с експертиза, готови сме да направим необходимото, да спасим тези проекти. Но предвид ситуацията, в която се намира, предвид и събитията към днешна дата, за нас по-целесообразно е това правителство, заедно с този министър, да подадат оставка, защото в противен случай не само ще загубим парите за култура, виждаме, че във всички сектори европейските пари са под въпрос, блокаж. Ето тази седмица вероятно предстои да бъдат изпрени парите по околна среда, дано това поетапно да не продължи към останалите програми. Това е от мен. Още веднъж апелирам и казвам, имаме изключително сериозно притеснение какво се случва и защо никой не иска да инвестира в култура. Благодаря.
Добър ден и от мен. Аз взимам думата като член на Комисията по култура. И тъй като господин Рашидов каза, че културата не е математика, аз ще ви кажа, че това е един жив, дишащ организъм. И задачата на Министерство на културата е такава, че културният продукт непосредствено да стигне до хората. Но какво прави Министерство на културата? Сега ще ви кажа няколко неща. Сформира някакви тайни работни групи, които заседават в късни доби, и когато задаваме въпрос на министъра на културата в комисията, има ли работна група сформирана за промяна в закона за развитие и закрила на културата, отговорът е категорично не. След една седмица ние му показваме заповед, подписана от 1 февруари, точно от министър Стоянови, че има сформирана такава тайна, бих казала, работна група, която ще прави промени. Няма обществено обсъждане, няма академичен състав от експерти, другите парламентарни групи не знаем. Друго, което се прави, създават се някакви абсолютно кухи, неработещи звена. Създаде се през юли месец 2013 година един обществен консултативен съвет за развитие на съвременната българска култура, който заседава, доколкото знам, само август, и от тогава нищо. Назначават се хора, създават се звена и в крайна сметка едно нищо. Да не започвам и за непрозрачните конкурси, които се провеждат, защото някои от медиите бяха и знаят, че аз оставих едно писмо по време на обявяването на конкурса за директор дирекция за нематериално културно наследство. Този затворен плик се отвори след като конкурса премина. И името, което бяхме написали от комисията, членовете в комисията, съвпадаше с кандидата. Какво ще отговори министъра на тези останали 18 кандидата, които се явиха, готвиха концепции, четоха и се надяваха да спечелят конкурса и да отидат на това работно място? Естествено, конкурсните условия бяха променени, защото способностите на кандидата отговаряха на тях. След това същия плик, затворен, оставихме и за завеждащ човешки ресурси. Същото. Накрая министъра ни обвини за това, че с колежката сме имали ясновидски способности. Друго. Средствата за археология изключително много ме притесняват. Археологическите сезони започнаха. Археологическите екипи са притеснени, защото средствата за археология бяха на 500 000 лева. Средства за археология няма. Трябва да ви кажа, че ние започнахме управлението през 2009 година в тежка икономическа криза. И ще дам един пример. Имаше плоската могила в Юнаците, една от най-древния археологически обект на Балканския полуостров. Находките там са от 4-5 век преди новата ера. От бронзовата епоха, многопластова, изключителна културна ценност. Тогава с Сергей Игнатов ходихме при министър Рашидов. Всяко лято се отпускаха средства, дори и малко, но археологическите екипи бяха доволни, защото можеха да продължат разкопките. Тя е една открита могила. Сега при тези поройни дъждове, при природните условия, находките се унищожават и пластовете също се заличават. Така че нула средства са отделени за консервация и реставрация в момента. И аз смятам, че наистина министъра на културата и целият мой екип е време да подадат оставка, защото там не се работи. Те искат да имат необразовани хора, не хора, които мислят, не интелигентни, да властва чалгата, бездушието, безхаберието. Така че това е моя призив към това министерство. Благодаря ви.
Уважаеми колеги, Като член на Комисията по образование и Комисията по култура, това, което наблюдаваме през изминалата една година, е, че Министерството на културата е Министерството на парадоксите. А този министър е министърът, който нито отстоява и защитава бюджетите си, нито застъпва и организира създаването на оперативна програма култура. Това е единственият министър, който не защитава и не иска да получава европейски средства, при положение, че има възможност за това. Това е министърът, който гони културните и творчески организации. Това е министерството, което работи без най-важния стратегически документ, какъвто трябва да има всяко едно министерство. А казвам, че е министерство на парадоксите, защото ако погледнете правителствената програма, ще видите, че като приоритет е изведено културата и развитието на културните и творчески индустрии. Този министър води тайна кореспонденция с Министерство на финансите и от месец март там има писмо, в което се казва, че няма да се използва поправката, която направи министър Вежди Рашидов преди няколко години, а именно отчисленията от Закона за хазарта и от хазартните дейности да постъпят във фонд култура. Това писмо се пази в тайна, а министърът на финансите заявява в него, че използването на механизми, чрез които се правят отчисления по закона за хазарта, противоречи на закона за публичните финанси. Няма нито финансова обезпеченост, нито структурни възможности това да става. Както знаете, в Националната стратегия за развитие на културата се залагат както киното, така и сценичните изкуства, така и обществените медии, така съответно и фонд култура. Там парите се намаляват драстично. Но, колеги, обяснете ми как ще функционира нашата медийна среда, след като този министър намали драстично финансите на обществените медии. Как точно обществените медии ще могат да изпълняват своята мисия при положение, че са ограничени от финансите? Сами разбирате, че се обръща автоматично матрицата. И тогава финансите предопределят мисията на обществените медии. Нека не се сърдим на друг, а да се запитаме защо това правителство има интерес да потиска обществените медии. Националната стратегия за развитие на културата е единственият структуриран, вече готов и приготвен стратегически документ, който трябва да очертае цялостното развитие на България в творчески план до 2020 година. Културните и творчески организации го приготвиха заедно с министър Вежди Рашидов и с предишното министерство. От този министър се искаше единствено и само да приеме културните и творчески организации и да верифицира документа. Той не го прави. И тук ще ви кажа, че интересът е финансов, защото през поправката, която направихме в миналото Народно събрание, а именно фонд култура да се попълва чрез отчислението от хазарта, там ще постъпят 15 милиарда лева. Е, няма интерес за това. В момента имаме фонд култура, в който се разпределят около 350 хиляди лева. Няма интерес фонд култура да бъде попълнен, някой друг има интерес културните и творчески организации да вегетират. Благодаря.
Колеги, само ще се възползвам няколко допълнителни, за да ви оставим, ако имате въпроси да зададете. Ние толкова обстойно ви разказахме всичко и ще бъда откровен към вас. Всичко това го разказваме обстойно, защото това ще бъде моята последна пресконференция на темата Министерство на културата. Двама министри вече са минали зад мене, излезнали са всички проверки и аз повече искам да затворя тази страница. Защото докато работих, получих и критики, и нападки, дай Боже, те да са били градивни. Едно малко допълнение. Колеги, една година в българския парламент, за първи път, колкото ни като опозиция, всяко наше предложение да отвърне, успях да излъжа. И то Данчо Цонев. Така успяхме да набутаме 10% да отиде фонд култура. С две думи да ви кажа кой е фонд култура. От хазарта. Фонд култура е онзи кух, празен фонд, но много важен, където дава възможности да подпомогнем най-младите хора. Те тези, които трябва да им дадем шанс, че имат талант, да бъдат забелязани, да командироваме изложби, музиканти, да им дадем възможност да си вземат зали, да изнасят концерти, да им платиме самолетните билети. Това е фонд култура. Да дадем контрактации на млади талантливи писатели. Да, този фонд нямаше пари. И аз затова го изхитрувах. Този фонд е важен, важен, защото касае точно младото поколение. Шанса да им дадем да се изявят. Две неща не ми стигна време, но ще си позволя. Много се говореше по медиите, че България от 40 години не е участвала в Венеция. Аз участвах, но по моя линия сам бях поканен от Венеция. Да, България 40 години не е взимала павилион или палат да показва българско изкуство, ако това е българска политика. За първи път аз успях поради отново личните си контакти. Не си въобразявате, че стават така заради черните ни очи. Не напознават колеги. Успях да намеря палат да ни направят прилична цена. Всичко е тук, мога да ви го раздам в Венеция. Знаете ли какво се случи, колеги? Когато направих комисия с професор Памукчиев да решат кои български автори на тези 200 квадрата в Венеция ще участват, те се скараха кой да бъде там. И накрая ги накарах да ми напишат протокол. Да, разбира се, министъра казваше, няма концепция за музеите. Ето ги, колеги, всички директори, комисията, която начало с Светлин Русев, всички концепции за музеи са тук. 3 години работиме за концепция за Националния музей. Не е честно да се говори така. Другото нещо, бях казал, че има голям проблем с съветниците на министър. Голям проблем. Това са хора, с които аз не бих отишъл и до туалетната. Не стават чеп за зелен. Цял живот са били на държавната ясла от социализма. И това са деца и зетове на тежката комунистическа номенклатура. Днес те са крайни демократи. Отново държавната ясла им е интересна, защото са хранени през целия социализъм с златна лъжичка. Това са съветниците. Тези едни дами, които ми искаха оставката от киното, които нямаха срама, че най-скъпо платение български актьор е една коза. Извинявайте, и това е истина. Срамна работа. Най-талантливия актьор е една коза. Тези искаха да им дам тези 6 милиона. Дадах им ги, разбира се. Да, да правят кино. Няма лошо. Те днеска от Граждани за България са съветници на министъра. Един, който ремонтирахме коня, такъв шум се дигна, един го разнасяхте като маймуна от телевизия в телевизия. Орева уртала казаляр. Има ли ко? Има. Спукани ли бяха краката? Спукани бяха краката. Шипка 6. Това е на Съюза на хората. Какво направихме лошо? Искаха нашите колеги от Шипка 6 да им върнеме Шипка 6. Договорихме го. Благодаря на премиера Борисов. Безе го при сърце. Днеска нашите художници са си в сградата. Оревахме урталъка. Помогнах ли на Велко Кънев, моя приятел, светла му памет? Да, помогнах. Помогнах ли на Гого от Тоника да отиде в Израел един месец? Помогнах. На Петър Гюзелев, светла им памет на тези прекрасни български. Замина ли за Америка един месец? Замина. Николай Петев на писателите, беше ли в Америка с 200 000 лева пътека? Беше. Рангел Вълчанов, замина ли да го оперират в Виена? Замина. Какво получи? Кофа с плювни. Давах лични пари, колеги. Част от тези пари бяха мои джобни пари. Така че, скъпи мои приятели, това е последната страница, която аз днеска ви чета и бях казал, за първи път в България от Живко Попов през Емил Александров съществува галерийни плъхове, които ограбват българските музеи. Този сигнал го дадах на прокуратурата, тъй като дойде при мене. С снимкови документи, няма да ви ги показвам, но с всичко, как се изнасят, как се отливат и как попадат чужди колекции. За първи път реален сигнал, иначе щеше да бъде клевета. Дадох го на прокуратурата. Прокуратурата затвори това дело с претекста, че не могат да намерят на адреса човека, а човека е съветник на господин Стоянович. Затова хубаво е човек, дори като мен, да не е от една партия. Хубаво е да е наясно какво иска да направи. Хубаво е да е наясно да бъде полезен за малко в живота си. Аз не мога да разбера новия министър. От СДС ли? Защото техните родители бяха доста добри в времето на социализма. И много приближени на другар Живков. И тези неща ги помним. Аз от Кърджали бях чирак, слугувах, докато те почиваха в станциите на Централния комитет. Така че, скъпи колеги, тези пеликани сега са около министъра. Питам, той се десар ли? От Граждани за България ли? От Георгиов ден ли? Или е син комунист? Това не мога да... Как от Георгиов ден всички днеска са съветници на комунистите? Човек трябва да има някъде хигиена малко. Благодаря ви. Питайте, което искате да питате. И сега ще ви раздам само две неща. Компендиум, който Европа го прави, и това, което аз съм направил. Разгледайте, повече няма да говоря за култура.
Да. Добър ден на Радио К2 Деница Гацинска. Господин Рашидов, готов ли сте да предложите вашият експертен потенциал на сегашният министър на културата Петър Стоянович и да си стиснете ръцете с него, за да се развива българската култура, да се строят и откриват нови музеи и археологически разкопки и открития? Ще вземете ли, ще поканите ли в петък с вас и кмета на София Йорданка Фандъкова и ще настоявате ли за среща с министър Стоянович, за да видите в какво състояние е Лувъра и най-вече Ларгото? И госпожо Павлова, има ли опасност да изгубиме предвидените европейски средства за Ларгото, ако не продължи тази година работата по този проект? Имам и още един въпрос към вас. Той е във връзка с утрешния вот на недоверие. Каква ще бъде стратегията на политическа партия ГЕРБ? А очаквате ли да има по-голямо присъствие от страна на управляващите партии? Миналата седмица се регистрираха 19 народни представители от БСП и ДПС и Атака за вота на недоверие. Очаквате ли, че утре ще има кворум? Благодаря.
Колеги, аз нямам нищо против да се видя със всеки градивен човек. Преди малко ясно точно така. Мен ме е страх от едно нещо. Не дали ще имам добро име като министър, също е важно, но да ни взема да имам лошо име като художник. Моя живот мина да бъда един добър български художник и то добър международник. Това е най-важното за мен. Ръка бих подал на всеки достоен и градивен човек. Аз досега ви говорих, че не знам защо за първи път един министър се плюехме, аз не го плюх, разбира се, опитах се да се опаза. Като цървули на улицата. Това не е красиво. Не е достойно. Сега ще ви дам да видите за какво говорим. И ръка, ако трябва да подам. Когато аз бях министър, който ми беше необходим, като министър съм длъжен аз да го покана. На едно кафе да седнем, да обсъдим. Така беше отворена вратата ми. Питайте творците, ще ви кажа. Денонощно, бардак беше. Не съм се правил на министър. Ако един министър иска да покани някой, преди това искам обаче едно извинение. 4 години отделих от живота си. 4 години. А колкото до археологията, тя поне е Лили ще отговори на другото, което би. Никога в историята на България толкова много не се е говорило и не се е копала археология. Бяхме отворили широко, слава Богу, и премиера застана за тази идея да извадиме България, лежиме върху ценности, аз съм го повтарял. Ние сме след Гърция, Италия и Франция, народ, който лежиме върху културни ценности. Срамота е как едно правителство не го изкарва. И за да не ме питате друго, ще ви кажа. Аз, вие често задавате въпроси, аз съм се опитвал колкото мога да ви отговарям. Аз искам един въпрос, скъпи мои приятели, да ви задам. Можете ли да ми кажете едно нещо, което вие ще видите, направено от това правителство? И за това също апелирам. Да си взимат чантите с всичките тези ялови съветници, които не са никакви, защото те се лишиха от експерти. Аз никога не съм взимал бездарник до себе си. Те се лишиха от експерти. И прибраха едни реваншисти, които са мразими. И ако ви разказвам за какво, ще ви стане лошо. Просто комунизма не си е отишъл. Пеликаните отново са гладни.
По отношение на парите, за които ме питахте, да, категорично, ако усвояването на проекта за Ларгото не продължи тази година, средствата ще бъдат безвъзвратно загубени и то не само тези оставащи 12 милиона там, но и всички останали средства, които по проектите, които са замръзени, те не могат да бъдат вечно замръзени. Ако не бъдат размръзени и не започне се да се работи, ще загубим минимум 40 милиона. Но вие знаете, че един проект, ако остане недовършен или средствата по него не усвоени, ще трябва да се върнат и тези, които вече са разплатени по тези програми, така че риска е огромен. По отношение на утрешния ден, заповядайте в парламент и ще видите нашата стратегия, а дали ще дойдат управляващото малцинство, надяваме се да дойдат и да си подадат оставката, днес е темата е култура, така че ние културно апелираме незабавно да си подадат оставката най-късно утре.
Здравейте! Ана Благова от Дневник. Искам да ви попитам защо музеят Самси, който беше готов по време на вашето управление, всъщност не е все още завършен изцяло и защо почти никой не знае за неговата дейност. За съвременно изкуство музеят Самси, музейския.
Скъпи колеги, този проект беше минал преди аз да стана министър. В този проект се установиха едни нарушения за проектиране от тези норвежки пари. Първо се направи проект само за долния етаж и вънка. Проектът беше преди провал. Първото нещо, което бяха се написали в договорите, по 17 000 евро хонорар директорите на музея. Второ са платили 250 000, така ли е Радки, бъркам ли цифра? 250 000 евро проектни. Давате ли сметка, че аз за 250 000 евро ремонтирам един български театър? Половин милион лева са. Не е ли дива история? Така че този проект беше направен и кандидатствал. След това, това, което аз направих, подписахме с госпожа Павлова, беше с нас, подписахме 16 милиона евро с норвежката посланичка за новите норвежки пари, от които 2 милиона, не знам защо, нищо не правя. 2 милиона и половина. Трябва да питате, защо не продължава да го завършим. 2 милиона и половина са предвидени за музея, 6 милиона са предвидени за още училища се ремонтират и имаше някакви пари, оставащи за меки мерки, за фестивали, за развитие на културата като тези.
Добре, но при положение, че вие за 4 години не сте успели да го завършите, не е ли някакси несправедливо да очаквате за една година новото правителство да задвижи толкова мащабни проекти?
4 години аз това, което беше в проект, го слушах. Работихме една година да може да подпишеме 16 милиона евро. Аз очаквам се ни ги радвам, да се не срещам. Може, ако бяха парите готови. Веднага ще е. Аз ще е къде да тук. Какъв е проблем? Да, към края на година подписахме те 16 милиона и бяхме щастливи. Ето сме, има пари. 14 милиона за лагото съм оставил на новия министър, 15 милиона съм оставил за Лувъра и че 16 милиона евро съм оставил на новия министър. Задайте му от днеска нататък въпросите.
Парите по програма Норвежкото партньорство са в България и са в ръцете на ръководството на Министерството на културата и проекта го има за втория етап, могат спокойно да започнат. Така че би се едвало според мен да попитате вече тях.
Вие слушахте запис от пресконференция на народните представители от парламентарната група на ГЕРБ Вежди Рашидов и Лиляна Павлова на тема «Проблемите в сектор култура», която се проведе на 27 май.
Радио К2 от мястото на събитието.